În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este Andrei Dodo Cojanu. Bine ai venit, Andrei!
Bine v-am găsit!
Actor!
Da!
Asta spui că ești, da?
De data asta, da!
Știi că am auzit replica unui actor care mi-a plăcut foarte mult și voiam să îmi dezvolți acest lucru, să-mi explici, să-mi spui ce înseamnă. Și anume, fii relaxat în emoție.
Wow! Nu pot să cred că
cunoști, cunoști această replică?
Da!
Îl cunoști și pe actorul care a spus asta?
Cred că da.
Da?
Da. Eu am, știu de unde ați luat, cred, citatul ăsta, dacă nu mă înșel.
Eu nu știu de unde. Uite, l-am auzit așa dintr-o dată și m-am gândit să începe această frumoasă emisiune cu tine, întrebându-te ce înseamnă să fii relaxat în emoție. Sună foarte frumos.
Sunt drăguț că ați menționat asta. Nu e o idee originală, evident, că nu am creat eu fraza asta. Am auzit-o sau am văzut-o prima dată la, cred că un fost student de-al dumneavoastră, Alex Noghi, și am avut ocazia să mă întâlnesc cu el în liceu la un moment dat într-un concurs de talente și am rămas cu această frază, cu fii relaxat în emoție. Mi se pare că e cumva conținutul a ceea ce facem noi ca artiști, ca actori, se află în fraza asta. Pentru că noi lucrăm foarte mult cu emoțiile noastre, cu interiorul nostru, dar ca să putem să le dăm afară într-o formă cât mai frumoasă posibilă, trebuie să fim neapărat relaxați. Trebuie să găsim momentul ăla de relaxare în emoție, practic, în tot ceea ce
facem. Dacă spui asta despre Alex, nu, probabil că de la mine a aflat-o.
Cel mai probabil, de acolo m-am gândit și eu.
Bun, hai să ne plimbăm puțin așa prin timp, ești de acord?
Da.
Ce-ți spune ție cuvântul Bisoca?
În primul rând, acasă. Cuvântul Bisoca e acasă. Bisoca e comuna din județul Buzău, din care vin eu, în care m-am născut. E o zonă de munte și e, în primul rând, acasă, siguranță, încredere, refugiu, de cele mai multe ori refugiu. Chiar acum mă întorc după o perioadă de refugiu a mea de acasă, de la Bisoca, și e practic locul în care îmi descarc energiile negative și mă încarc cu cele bune, cu cele cu rădăcinile mele cele mai autentice, cumva, cele care mă fac să simt că sunt, că încă nu m-am pierdut pe drum.
Știi că au mai fost niște domni care făceau așa ca tine, mergeau acolo. Unul dintre ei, dacă nu mă înșel, se numea Nicolae Grigorescu, ai auzit cumva
da,
de el, da?
Da, da, da.
Și el a și pictat celebra Bisoceanca, nu, dacă nu mă înșel.
Exact.
Vezi că nu ești singurul.
Nu
care...
sunt singurul. Da.
Vasile Alexandri, mi se pare că, și despre el o poveste, cum că ar fi auzit, de fapt, Miorița chiar în zona de acolo.
Da,
e
da,
adevărat
da.
Și asta, nu?
Da, ia uite, sunt încă tot felul de legende.
Încă cineva... De când știi despre Bisoca, știi ceva despre această regiune despre care spui tu că e minunată, când
dacă știu
da, ce... când a apărut, când știi ceva despre istoria?
Nu știu exact când a apărut, dar știu că ăsta ar fi fost locul în care Bucur, cel care a plecat cu oile și așa mai departe.
Și a făcut București.
A făcut București. Știu că cumva, cred că de acolo a plecat. Și avem această masă a lui Bucur, aflată undeva în munții din pădurile
Deci
Bisoca.
Se păstrează bine tradițiile
da.
În această zonă, nu? Dar știi când s-a pomenit prima dată de locul ăsta?
Nu,
1522. Vezi,
wow.
vezi că
v-ați
am pus niște întrebări, da, la care eram sigură că nu o să știi să răspunzi la toate, vezi?
Da,
da, cred că într-un Hrisov al lui Radu de la Fumați. El a scris despre acest loc. Îți dai tu seama? 1522.
Foarte mult timp.
E ceva, nu?
Sunt câteva sute de ani.
Știi ce se întâmpla în 1522 în lume?
Nu știu tocmai.
Era înainte de Shakespeare, normal.
Înainte de Shakespeare.
Era un alt domn care se numea Erasmus din Rotterdam.
Wow.
Ce frumos, nu? El era din Rotterdam. Noi vorbim despre Bisoc.
Da, acum,
Rotterdam. Da. Și a scris un manualul Cavalerului Creștin, care era un fel de ghid moral pentru o viață virtuoasă. A scris și Elogiul Nebuniei, o satiră. Vezi că se întâmplau lucruri. Ce, în Bisoca nu știm ce se întâmpla, decât atât că
se refugiau
oameni. A fost pomenit. Da. Și că e un loc în care sunt păduri de pin negru.
Da.
E adevărat?
Da, e adevărat.
E cam singura zonă sau mai sunt alte zone?
E printre foarte puținele zone.
Așa este, da. Și lacuri și ceva foarte frumos acolo.
Da.
Deci iată de unde ai venit tu aici la Speranța TV.
Da, surprinzător. Nu mă așteptam, dar
drumurile au dus. Ce liceu? Cum ai, unde ai făcut școala acolo?
Eu am început să fac școala primară în Bisoca. Am făcut acolo de la clasa 1 până la clasa 4. După aceea am plecat la oraș, în Buzău, și acolo am făcut la școala numărul 11, am făcut școala generală.
Și după unde care... stăteai? Plecai? Făceai naveta? Sau ai
făceam naveta în... săptămânal, adică în fiecare sfârșit de săptămână mă duceam înapoi acasă la Bisoca, dar în timpul săptămânii stăteam la sora mea, care avea o chirie luată acolo, în oraș, în Buzău.
Am auzit tot așa, nu de la Radu de la Fumați, am auzit acum de curând că există dinastia Cojanu, e adevărat?
Da,
ce
da.
E asta? Dinastia Cojanu...
E foarte
ce
amuzant.
Înseamnă?
Îmi place mie să-mi numesc familia așa, dinastia Cojanu. Asta, unu, pentru că suntem numeroși și doi, pentru că...
Ce înseamnă numeroși?
Suntem 7 copii în această familie.
Ce frumos.
Foarte frumoasă.
Tu ești, ce număr ai?
Eu sunt al 6-lea.
Da? E numărul 6?
Da.
Mai deci am un frate, un frățior mai micuț decât
mai mic,
tine.
Da, mai am un frate mai mic, care e numărul 7, el are 16 ani momentan. Și da, suntem mulți și suntem foarte
diversi. Câte fete,
diversi.
Câți băieți?
4 fete și 3 băieți.
Ce frumos!
Da.
Tatăl tău e rapsod popular, din câte știu, nu?
Da.
Ce înseamnă asta?
Da, e un culegător de și păstrător în același timp de folclor românesc și de tradiții din zona noastră, din Bisoca, tradiții locale.
Deci de la dumnealui ai învățat drumul spre
cumva,
artă,
da.
Nu?
Cumva da, și poate că prima dată n-am știut că de la el vine tot instinctul ăsta artistic, dar cumva drumurile și ce am învățat până acum mă fac să cred în continuare că de la el am toate rădăcinile, de fapt.
Poezie?
Artistice.
Învățai de mic sau învățai să cânti? Învățai poezii? Cum era?
Învățam poezii cu mama mai mult,
cu
pentru
mama ta.
La grădiniță și mai departe. Citeam poezii, îmi plăcea să citesc poezii. Și muzică, eu am trăit practic cu muzica, tatăl meu fiind rapsod, lăutar de fel, cânta în fiecare zi și încă cântă prin casă în fiecare zi cu acordeonul, cu tot fel de instrumente de suflat. Și treaba asta s-a transmis și mai departe și fraților mei, fratele meu mai mare are deja o formație, o trupă, iar fratele meu mai mic studiază la Liceul de Arte din Buzău, vioara și pian.
Și tu cum de-ai luat-o spre cuvinte, spre vorbire?
Păi, cred că de când eram mic aveam un gabaritul mai mare pe cuvinte decât pe sunete muzicale, să zic așa. Nu știu, în principiu n-am eliminat cu totul muzica. Încă mă folosesc de asta și îmi place să o integrez în ceea ce fac. Dar cred că pur și simplu ăsta a fost drumul meu, să mă duc pe cuvinte. Și tata, când a simțit treaba asta, m-a susținut din start. Și asta cred că e cel mai frumos lucru.
Când vine la spectacole și te vede jucând teatru, ce zice?
E foarte emoționat, îl văd cumva că e mândru și pe el și pe mama și cumva nici nu pot să fiu foarte atent la ei, pentru că sunt de fel și eu foarte emoționat, vin destul de rar să mă vadă și e un moment foarte emoționant când ei se află în public, cumva.
Dar
sunt foarte mândri,
ce
cred.
Ce ți-au spus? Care sunt vorbele de după spectacol?
Mama întotdeauna e foarte fericită și zice că am jucat foarte bine și că i-a plăcut mult și că am fost cel mai bun și tata e un pic mai...
Critic,
da, să zicem. Și îmi spune și ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut. Are un ochi critic care mă ajută, e constructiv, nu e deloc negativ.
Ce au zis când au auzit această replică pe care tu ai spus-o sau mă înșel? Să vedem. M-aș întoarce la pasul copilului mic și mi-aș zice: stai aici, nu e nimic mai departe.
Wow. Ce au zis ei?
E o replică din, dintr-un spectacol în care ai jucat, Jack sau supunerea de Eugen
Da, este o replică, mă rog, nu este neapărat o replică din acel spectacol, e de fapt o frază dintr-o poezie de unei autoare românești și eu cumva această frază am luat-o tot timpul o luam ca reper.
E așa că lui Eugen Ionescu, vezi?
Cred că da. Cred că despre asta e vorba în tot ce a scris Eugen Ionescu, despre viață și reperele din viață și cum poate să ia foarte multe forme viața. Și citatul ăsta cumva a însemnat foarte mult pentru mine, pentru că mi-am dat seama că ce am de jucat acolo, în Jac sau supunerea, îl jucam pe Jac, era întâlnirea mea cu mine când eram mic. Eu să mă întâlnesc acum pe mine când eram mic și m-a ajutat foarte mult, cumva. M-a pus în fața mea dintr-o altă perspectivă.
Cel mic mulțumit de cel mare?
Da. Nu o spune prea des, dar și când o spune, chiar o simt. Este foarte mulțumit. Chiar,
Andrei da. Dodo Cojanu pare să exploreze o gamă interesantă de stiluri teatrale, cu o preferință pentru comedii contemporane și teatru absurd.
Da.
E adevărat?
Da. Da.
Știi cine a zis asta despre tine?
Nu știu.
Inteligența artificială.
Wow! Mă cunoaște un pic și inteligența asta. Da, ce pot să spun? E adevărat, nu e fals. Am niște afinități, niște plăceri vinovate pentru teatrul absurdului și pentru comedie în general. Cumva spre asta am pornit de când am pornit cu teatrul. Și dacă asta am simțit, asta am făcut și descoperind și descoperind, mi-am dat seama că e ceva de care nu mai vreau să scap.
Ați place în continuare?
Da.
Dar de ce comedie? De ce nu, nu știu, dramatic, să joci roluri?
Îmi plac și dramele.
Patetice, puternice.
Îmi plac și dramele, îmi place să induc așa o stare dramatică în orice fac și orice spun, dar... Chiar mi-am pus eu la un moment dat întrebarea asta și am zis, cred că pentru mine e mult mai îmbucurător să pot să fac oamenii să se simtă bine, să râdă, să râdă. Da,
de cu Shakespeare te-ai întâlnit?
Da.
Ce?
Datorită dumneavoastră.
Ce ai învățat de acolo? Ce ai aflat?
Că lumea e mare și că viața întreagă e o scenă, iar noi suntem actorii.
Afla ceva ce știai, deci.
Da, așa e. Nu știu dacă pot să adun și să concretizez tot într-o frază din ce am învățat din semestrul Shakespeare de la facultate sau din licența noastră, dar pot să spun că a fost una din întâlnirile care mi-au schimbat un pic traiectoria, și anume, cred că personajul Malvolio din A 12-a noapte. Acela a fost punctul în care am început să privesc cu alți ochi această opera lui Shakespeare, care de altfel, dacă stăm să ne gândim, e lumea o prezintă ca pe un clișeu. Te duci la teatru, te duci la Shakespeare. Am auzit asta des în oamenii care nu sunt neapărat în zona teatrului și nu e clișeu deloc. E de fapt foarte multă viață, foarte multă filozofie, foarte multe tertipuri, foarte multe lucruri pe care le-am aflat și pe care încă nu le-am aflat cu totul.
Joci acum mai multe spectacole, într-un spectacol de comedie chiar la teatru Godot,
da.
Într-un palat, Palatul Bragadiru din București, o comedie foarte frumoasă.
Da, chiar da.
Cum e când simți publicul că te aplaudă, că ești privit cu bucurie, că ești așteptat în scenă, că primești aplauze după o replică.
E foarte frumos, e... îmbucurător în același timp, emoționant și stresant câteodată, pentru că există și această presiune a faptului că eu mă prezint publicului și trebuie să fie totul ca atare și să plac publicului și așa mai departe, dar în același timp e o plăcere atât de mare să simt că sunt sunt privit și apreciat de unii sau poate neapreciat de alții, nu știu exact, că nu iau fiecare om la rând să-l întreb cum a fost, dar e o plăcere să joc și să simt toate lucrurile.
Spune-mi,
astea.
Dodo, ai zis mai devreme că foarte tare îți place teatrul, întâlnirea ta cu lumea absurdului te-a
da.
Ușor modificat. Lumea absurdă, nu a lumea absurdului, ci lumea absurdă a lui Eugen Ionescu,
exact.
În cazul de față. Ai avut vreo revelație cu privire la această lume a absurdului?
Cred că revelația principală, sigur am avut, revelația principală cred că ar fi, a fost un moment, mă îndreptam fix către facultate, aveam într-o seară o reprezentație, Jacques sau supunerea, și nu mai ajungeam, nu reușeam să ajung la repetiție. Pur și simplu nu reușeam. Se întâmplau tot felul de lucruri pentru care eu nu mai ajungeam și cumva aceste lucruri nu depindeau de mine, depindeau de oamenii din jur pe care nu-i cunoșteam, în autobuz, la metrou, în stație și mai departe. Și atunci mi-am dat seama că viața cumva chiar e absurdă și toată lumea...
E vorba de lipsa de sens a vieții cotidiene.
Da,
nu?
Da, adică exact.
Iei tot timpul un autobuz, să-ți închizi șireturile la pantofi.
Tocmai, da. E ciocnirea asta dintre oameni care oamenii se ciocnesc tocmai pentru că caută niște sensuri. Omul fără sens nu prea poate să trăiască, din câte am observat. Și e absurd când stai să te gândești, pentru că tot noi dăm sensul. De altfel, e foarte interesant cum funcționează și chiar cred că lumea absurdă a lui Ionescu încă se simte și încă e aici.
Unde ai deprins chestia asta cu umorul, cu reflexii filozofice? În lecturi sau acasă sau cum a devenit pentru tine?
Cred că o parte e instinctiv. Nu mă feresc să spun că instinctul face parte din abilitățile mele primare, mă bazez foarte des pe asta, dar în afară de instinct, cred că este experiența care a venit odată cu lecturile, odată cu repetițiile, cu întâlnirile cu oamenii din facultate și din afara facultății cu care am lucrat și cred că acolo am deprins de cele mai multe ori tenta comică, umoristică a vieții în general.
La Bisoca aveai timp să citești?
Da, doar că, culmea, nu prea făceam asta neapărat. Tata mă punea să citesc. A ținut foarte mult la culturalizarea mea cumva, dar tocmai pentru că era ceva ce mă punea să fac și nu ceva ce făceam din plăcere, nu prea făceam din plăcere. Nu făceam
așa. Ce făceai la Bisoca? Uite, ziua așa, când era elev, era în vacanță. O zi la Bisoca în vacanță.
Wow, nu stăteam deloc în casă, cu siguranță. Eram tot timpul pe afară și chiar recent am vorbit cu părinții mei și le spuneam că eu am fost un copil prea cumva argint viu, așa. Nu stăteam deloc, n-aveam stare, pur și simplu, de colo-colo.
Exuberanță, nu? De asta, așa mult ca... De asta
da.
Probabil te-ai dus spre drumul ăsta cu actoria, nu?
Da, cam așa.
Dar ai avut și, să zicem că nu făceai actorie, ai avut alt gând?
Da, îmi plăcea foarte mult să desenez într-o perioadă și m-am gândit că poate ar fi o variantă să mă duc pe partea asta ilustrativă și fix înainte să încep practic drumul meu în teatru, eram foarte convins că descoperisem fotografia și eram foarte convins că ăsta e lucru pe care aș vrea să-l fac și care mi-ar plăcea să devină o meserie la un moment dat. Lucrurile nu au mers chiar așa, dar mă bucur cumva că s-a întâmplat pentru că n-am renunțat nici la partea asta a imaginii. Eram un om care chiar căuta imaginea în orice și cred că ăsta ar fi fost un drum interesant.
Ce fotografii, ce îți plăcea să fixezi?
Peisagistică de cele mai multe ori,
da?
Stând la țară, na, de cele mai multe ori subiectul era peisajul, iar ulterior când mă plimbam prin orașe și mai departe, fotografia stradală era cea pe care o încercam cel mai des. Ulterior am învățat și compoziție în fotografie și asta m-a ajutat și la desen. Puteam să învăț compoziție și pentru desen, numai pentru fotografie și de acolo și drumul pe care voiam să mă duc la liceul de arte pe arhitectură, de altfel.
Ai fi făcut arhitectură, nu?
Da, aș fi făcut arhitectură. Numai că, na, când voiam să dau probele pentru arhitectură, deja era destul de târziu, nu mă pregătisem și nu aveam timpul necesar să mă pregătesc când de ajuns. Și probele la actorie erau mai târziu decât cele la arhitectură.
Ai fost de curând în Spania. Ai văzut ce arhitectură?
Da.
Ai făcut multe poze acolo?
Da, o grămadă. Am galeria plină. N-am putut să mă abțin. Asta este.
Ce ai descoperit? Ce peisaje ai descoperit?
E super. În primul rând am fost în Madrid, în Segovia și în Toledo. Trei orașe foarte diferite, foarte frumoase. Madridul cel mai mare, celelalte două mai mici, dar fiecare cu specificul lor.
Ce te-a impresionat cel mai tare? Nu știu, ceva, uite, zici Spania și dintr-o dată îți vine o imagine.
Catedralele imense. Era această catedrală în Segovia, în Toledo, imensă. Era imensă și undeva pe o tăbliță scria că această catedrală în 1600, dacă nu mă înșel, a fost mutată piesă cu piesă din Constantinopol acolo. Și eu n-am putut să înțeleg cum a fost posibilă această chestie în 1600. Am rămas perplex cumva și mi se pare că grandiozitatea asta a lucrurilor de acolo e tulburătoare câteodată, frumoasă, foarte frumoasă, dar când stai să te gândești câte lucruri minunate făcute de om acolo, e impresionant.
Dar bun, mă întorc acum la faptul că ești actor și că, de fapt, și alte peisaje sublime poți tu să descoperi, nu?
Da.
De la Shakespeare, ce peisaj sublim ți-a rămas în minte?
În imaginație sau...
Cum altfel?
Cum altfel, da. Uite, un lucru pe care nu cred că l-am specificat în timpul lucrului la spectacolul de licență. Mie totdeauna îmi plăcea să-mi imaginez acest palat în care stăteam Malvolio și alături de
Olivia. În a 12-a noapte.
Da. Și mi l-am imaginat cumva un palat castel foarte medieval. Era extraordinar. Deci m-am întâlnit cumva cu un peisaj medieval în care chiar aș fi trăit dacă nu eram în 2025.
Vezi ce pas ușor poți să faci ca actor? Dintr-o dată ești în palat, închizi ochii și ești acolo, nu?
Da.
Poți să ții și ochii deschiși. Prin America cum a fost?
Wow! A fost foarte interesant, frumos, pe multe părți.
Este un cuvânt foarte special.
E special.
Vrei să nu știi foarte bine ce zici, interesant.
Interesant, pentru că e un mix mai degrabă. Nu au fost numai lucruri bune, au fost și lucruri mai puțin bune, dar, per total, cred că e o experiență care m-a ajutat să cresc.
Te-ai gândit să rămâi acolo, Dodo?
M-am pus în situația ce aș face dacă aș rămâne și mi-am dat seama că nu mi-ar plăcea. Deci, din start, nu aș rămâne. M-aș duce să studiez, evident, dar nu m-aș vedea plecat din țară, cel puțin nu m-aș vedea plecat de tot. Mai ales pe acel continent unde oamenii sunt total diferiți de România, de Europa în general. Foarte diferiți.
Uite, am vorbit acum cum era cu peisajul la Shakespeare, cum era cu peisajul prin Spania, prin America. La noi, cum ți se par peisajele?
Foarte bogate, foarte frumoase.
Vezi că te întreb de astea, din circumvoluțiuni.
Da.
Peisajul din, nu știu, din Steaua fără nume, de exemplu, ce zici?
Tipic românesc, pitoresc. Da. Aș tinde mai degrabă spre Sinaia.
O frumoasă piesă.
Aș tinde mai degrabă spre Sinaia,
da.
Dar și cerul înstelat din afara Sinaiei are cu siguranță ceva special.
Sau ce ți-a rămas în minte din frumosul peisaj, sau poate nu știu, așa mi se pare mie, din Titanic Vals, și acolo erau niște peisaje interesante, nu?
Da, într-adevăr. De altfel, toată...
Omenești.
Omenești, mai degrabă omenești. Eu cred că omul sfințește locul, în primul rând, și cred că avem aceste peisaje bogate, dar sunt bogate și în căldura sufletească, cumva. Chiar cred că fiecărui loc din România îi dăm o căldură anume. Asta mă bucură.
Bucureștiul cum a fost după ce ai venit tu de acolo, de la tine, din locurile cu pini negri și cu lacuri glaciare? Cum a fost, cum te-ai izbit de București?
Cam dur. N-am să mint aici, cam dur, pentru că, na, obișnuit fiind cu liniștea, când am dat de acest tumultum, m-am obișnuit foarte greu. Bine, încă nu cred că m-am obișnuit, nu total. Da, m-am adaptat, dar nu m-am obișnuit și nu m-am relaxat, să zic așa, în acest oraș. A fost cumva greu, pentru că aveam tot timpul impresia că nu mai am timp. Nu știu, cumva așa se întâmpla, deși nu aveam de făcut nimic câteodată, aveam impresia că nu mai am timp, pentru că e un oraș în care timpul se scurge, lumea aleargă, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în același timp și multitudinea lucrurilor mă înfioară câteodată. Câteodată.
Acolo la tine cântai când te duceai pe câmp, la munte?
Da.
Cântai?
Da, cântam. Da? Cântam.
Ce cântai?
Tot felul. Deseori cântam strofe din cântece pe care mi le cânta tata, mai cântam cu el, tot așa din folclor,
foaie
mai degrabă
verde,
pentru amuzament.
Foaie verde, foi de munte, nu? Sau cum era? Foi de munte, mă culcai la cap,
la
de,
cap de munte.
De munte.
Da.
Foarte frumos vers.
Foaie verde, foi mărunte, mă culcai la cap de munte.
Foarte frumos.
Da.
Vers. Cum se măsoară viața, Dodo? Cum trece timp așa? Cum, pentru tine, cum, până la frageda vârstă pe care o ai?
De 23 de ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc. Cum se măsoară viața? Cred că în moment în care nu te gândești la viață. În moment în care te lași să fii în viață. Cred că în alea.
Dar de ce ai zis că număr de răsărituri e ce te-au găsit zâmbind?
Pentru că...
Vezi cum te-am prins?
Da. Câteodată pierd din vedere și ce mai specific. pentru că când eram mic îmi plăcea foarte mult să mă uit la răsărituri. Apucam des. Mă trezeam foarte de dimineață și îmi plăcea să le admir. Și... cumva mi se păreau cele mai speciale momente, mai ai o șansă. Dacă a răsărit soarele încă o dată, mai ai o șansă. Și asta m-a făcut să cred că trebuie să ne bucurăm de fiecare șansă pe care am avut-o în această viață. Fiecare răsărit, de altfel.
Ești un om credincios?
Da. Cred că credința face parte cumva din viața mea și... Ar trebui să facă parte, cumva, oamenii dacă nu cred în ceva, se pierd. Mie așa mi se pare. Și evident că am avut momente în viață în care m-am pierdut pe drum și în care m-am regăsit tocmai pentru că m-am reconectat cu ce știam înainte, cu ce simțeam înainte. Și credința e cumva un pilon foarte...
Cine te-a îndrumat? Cine te-a ajutat? Te-a ocrotit?
Cu siguranță tot ai mei.
Ai tăi,
tot,
acasă.
Da, tot acasă. Fiind mediul de așa natură, cumva am primit această educație destul de sufletească. Și mi se pare că au făcut o treabă foarte bună.
Există o percepție în public, încă mai există, că un actor joacă mereu teatru, joacă teatru. Tu cum mai răspunde la această provocare?
Eu nu joc teatru, eu mă joc teatru. Cred că asta e. Da, am foarte mulți prieteni în care îmi spun această frază sau mai spun că te prefaci că sau... Nu, eu nu mă prefac că, eu mă joc că și le fac ca mine, nu ca altcineva. Și cred că asta contează, de fapt, în a juca teatru. A te juca.
Mai este teatru în ziua de astăzi, cum se spunea înainte, cel mai puternic, cel mai sensibil, de fapt, cel mai sensibil puls al societății, adică erau termeni ăștia așa gravi, aveau o gravitate, când puteai să vorbești așa, fie cum despre teatru, cu ușurința cu care mi se pare că vorbim acum.
Cred că și-a pierdut puțin din impact.
E mai alt puls acum, nu? E mai
da.
Al bășcăliei un pic așa.
Da, e un pic.
Știm tot și râdem de tot.
Da, dar cred în continuare că teatrul e relevant, cred în continuare că e ajutător pentru oameni. Nu e, într-adevăr, nu e o meserie ca medicina să salvăm vieți, dar cred că putem să bucurăm vieți sau să mișcăm suflete prin plâns, prin râs, prin agonie, prin extaz, și cred că de asta e relevant.
Crezi că mai există fior tragic acum, când lumea, în afară de lucrurile pe care le vedem, le știm cu toții, dar nu ți se pare așa un pic că lumea e luată așa într-o zeflemea câteodată? Te deranjează lucrul ăsta sau nu-l observi? Sau ți se pare nerelevant?
Câteodată nu vreau să-l observ, pentru că știu că dacă l-aș observa, m-aș gândi foarte mult și atunci m-aș îngrijora. Mă îngrijorez câteodată de aceste aspecte. Nu știu, eu cred că lumea în general e făcută să se schimbe, suntem într-o continuă schimbare și deși avem impresia că trăim niște lucruri care se întâmplă pentru prima dată, poate pentru noi e pentru prima dată, dar cu siguranță s-a mai întâmplat în trecut unul din aceste aspecte, poate în altă formă. Cred cu tărie că ce ar trebui ar fi să nu închidem ochii la tot ce se întâmplă în jur, să-i deschidem și poate să întindem și o mână când putem.
Ce crezi că așteaptă publicul în ziua de astăzi de la artiști? Nu vorbesc doar de teatru, vorbesc în general de partea asta așa de sensibilitate, de a fi artist.
Eu cred că lumea se împarte un pic, pentru că sunt unii oameni care așteaptă asumare, așteaptă ca artiștii să devină o voce pentru oameni în aceste vremuri destul de tulburi. Alți oameni caută refugiu, caută să se liniștească prin artă și prin artiști și să dea la o parte tot ce e în viața reală și să ducă acolo unde lumea e altfel, în artă. Eu, sincer, încă nu cred că am descoperit care e menirea noastră pentru oamenii din jurul nostru. E și o presiune câteodată când stai să te gândești că unii oameni își doresc să vorbești în locul lor pentru că ai datele necesare și harul necesar. E o presiune și nu știi câteodată despre ce, cum să o faci, când să o faci. Cred că trebuie doar să...
O spune autorul. Câteodată autorul nu e tocmai la înălțimea a ceea ce vor cei din public sau din potrivă. Este mult peste înțelegerea
sau
câteodată.
Mult,
sau...
da.
Nu poți să știi cum... Da, până la urmă, ce așteaptă publicul de la artiști?
Da, cam asta e. Ce așteaptă? Cred că așteaptă acțiune, să facă ceva. Doar că nu știu ce eu fac. Eu personal fac, doar că fac și cât îmi este permis și cât simt să fac. Și cred că dacă plecăm din zona de a simți, dacă nu mai simt să fac meseria asta, dar tot o fac, cred că atunci greșim. Cred că greșim atunci când forțăm lucrurile foarte tare, dintr-o conjunctură sau alta, pentru oameni, pentru public sau pentru alte lucruri. Dar,
de exemplu, vei fi probabil pus odată în situația de a avea un rol pe care nu-ți faci plăcere să-l... Ce faci? Refuzi?
De la dumneavoastră știu treaba asta, trebuie să fac să-mi placă, neapărat. Eu cumva sunt și un om care mă pun foarte des în disconfort. Și asta nu pentru că sunt masochist sau ceva asupra mea, numai că am observat de-a lungul timpului că eu dau roade, eu găsesc lucruri și descoper lucruri tocmai în momentul în care nu mă mai aflu în zona de confort, și asta mă îndeamnă să fac cât mai multe lucruri care nu sunt neapărat în proximitatea mea de acțiune. Dar... nu știu, eu sunt deschis, evident că sunt deschis la a lucra orice, oricum. Și dacă întâmpin o greutate și nu o pot doborâ nici într-un fel, nici în alt fel, probabil atunci va trebui să declar lupta ca
închisă.
Da. Și să trec mai departe la următoarea luptă.
Cât de importantă este, până la urmă, viața personală pentru un artist?
E foarte importantă, părerea mea. Este foarte importantă pentru că noi tot oameni suntem și noi avem viețile noastre și nu cred că trebuie să ne neglijăm viața personală, plăcerile, familiile, prietenii, doar pentru că am găsit această meserie care poate însemna mai mult decât o meserie pentru noi. Cred că trebuie să găsim mai degrabă un echilibru între lucrurile astea două, personal și profesional. Dar sub nicio formă nu cred că poate lipsi personalul. Mai ales că este totodată un motor pentru ce facem noi aici.
Ce înseamnă a avea succes pentru tine?
Wow, nu știu. De obicei, întrebarea asta e privită de toți oamenii foarte subiectiv, pentru că succesul e diferă de la un om la celălalt.
Așa am zis pentru tine.
Da.
N-am întrebat în general, cu sumare. Am întrebat.
Cred că... Nu știu dacă m-am întâlnit cu succesul până acum de multe ori. Poate că m-am întâlnit.
Ești aplaudat pe scenă la scenă deschisă. Cum se numește?
Cred că tocmai asta ar
sau
însemna
e altceva,
succesul.
Poate.
Da.
Vezi?
Cred că succesul ar însemna faptul că simți că ai făcut o treabă bună sau chiar foarte bună și că nu ai greșit făcând alegerea să fii aici. Cred că ăla e succesul. Și într-adevăr se regăsește rar, dacă stăm să ne gândim. Suntem foarte pierduți în căutarea succesului și câteodată putem să-l ratăm, chiar dacă l-am avut.
Așa e, da. Studiezi roluri, citești, cunoști din lăuntru lumea imaginii, nu doar ca atunci când o fotografiai, pentru că mi-ai spus că asta ai vrut și aici ai ajuns.
Da.
Ce neliniște ai, Dodo, în fața vieții, a lumii, acum? Tu, generația ta?
Generația mea este destul de diversă și câteodată simt că fiecare om are generația lui, chiar dacă suntem toți într-o generație. Neliniște ar putea să însemne pentru mine, de altfel, faptul că simt de cele mai multe ori că lipsește empatia în jurul meu și nu pentru că aș avea nevoie de empatie, ci pentru că eu sunt obișnuit să dau empatie, să ofer foarte mult. Eu așa funcționez cumva și mă îngrijorează și mă face să mă întreb dacă nu cumva eu funcționez greșit când văd oameni care nu funcționează cu empatie, ci oameni reci.
De ce oare? Că ai citit literatură, cunoști...
Da. Cred că...
Cum ai analiza chestia asta?
Cumva, eu cred că modul în care se comportă cineva cu tine spune mai mult despre el decât despre tine și cred că fiecare duce niște lupte nespuse cu el însuși. Și asta se reflectă în relațiile interumane, cumva. Și de asta ajungem să nu-l înțelegem pe cel din fața noastră sau să nu ne înțeleagă, să ne certăm sau să ne depărtăm doar pentru că suntem neînțeleși sau avem impresia că suntem. Și, de fapt, noi nu vorbim, nu comunicăm real.
Arta este o profesie sau crezi că e mai mult decât atât? E un mod de a fi?
E mai mult decât atât.
Sau...
Nu știu ce definiție aș putea să-i dau. Sunt... De-a lungul timpului am cunoscut așa foarte mulți oameni care mi-au spus de ce e minunat că facem asta. Și am un prieten care mi-a spus că gândește-te, Dodo, că e minunat faptul că noi spunem povești. Și... Bașca, ne mai câștigăm și bani dintre asta.
Deci și plătește cineva,
da,
pentru
deci și plătește
asta.
Cineva. Deci practic cineva vine într-o seară să mă vadă cum eu spun o poveste și cum eu sunt.
Ai o responsabilitate foarte mare.
Am o responsabilitate foarte mare, într-adevăr. N-ar trebui să greșesc povestea în niciun fel. Dar da, cred că asta e foarte frumos. Faptul că e nu e o meserie în care, nu știu, nu avem ceva fix. Avem tot timpul o multitudine de alegeri. Și prin aceste alegeri putem spune o poveste, putem să ne revărsăm, putem să ne descărcăm, să ne încărcăm.
E, da, e o lume diferit. Destul de ciudată, așa, adică
este.
Cu nisipuri mișcătoare puternice. Cum vezi viitorul în această lume? Pentru că e mediul virtual, ecranele, da. știm și noi despre ce...
Mă îngrijorează puțin, da, dar în același
Oare
timp...
lucrurile astea vor schimba ce ai aflat tu că era actorul pe vremuri? Pe vremuri, adică acum foarte puțin timp când te-ai hotărât.
Da, când m-am hotărât. Poate că vor schimba imaginea actorului de azi, dar nu o vor schimba pe cea a lui Tespis, de exemplu. Nu cred că vor schimba asta.
Sau da, omului, nu neapărat omului. Actorului.
Da. Evident că mi-e teamă, cumva, adică pentru că e un necunoscut și nu știm ce poate să răsară din acest viitor, dar în același timp cred că am încredere în faptul că nu va dispărea ceva ce facem momentan și cumva eu o văd și ca pe o meserie destul de adaptabilă. Noi ca artiști suntem foarte adaptabili, de fapt.
Care ar fi calitatea, ca să poți fi cum spui tu, o calitate a artistului?
Cred că asta, cred că adaptabilitatea. Dar fără să renunți la ceea ce te îndeamnă să faci asta. Să nu te pierzi în adaptabilitate, mm-hmm. să nu-ți pierzi instinctul primar, instinctul care te îndeamnă să faci ceea ce faci.
Și un anume mod de a fi liber în gândire?
Da. E foarte greu, pentru că am observat că cu cât știm mai multe, cu atât pare că...
Nu știi nimic. Au zis-o.
Da.
Au zis-o unii definitiv acest lucru, da. Ești cine ai fi vrut să fii, Dodo? Până acum, până în momentul ăsta.
Cred că da.
Ca să nu te întreb dacă ești pe orbită. Te-am întrebat.
Cred că sunt cine ar fi vrut să fie Dodo cel mic.
Ah.
Cred că da. Dacă stau să mă gândesc bine. Poate că acum aș vrea să fiu undeva mai sus de atât. Dar îmi place să mă gândesc și retrospectiv. Și văzând tot ce am făcut până acum, cred că da.
Ai sacrificat mult? Sau a fost un drum lin, simplu, normal, firesc?
Cu siguranță am sacrificat. Fiecare om, de altfel, sacrifică ceva în parcursul lui. Uneori am regretat că am sacrificat anumite lucruri, că am neglijat anumite părți ale vieții mele doar ca să fac asta, dar din greșeli învățăm și cumva toate lucrurile pe care le-am făcut m-au adus aici și aici nu e rău. Deci cred că nu e rău că am sacrificat niște lucruri.
Crezi că binele învinge rău?
Da. Da.
Ce repede ai răspuns.
Da.
Nu te mai întreb dacă te-ai gândit la Hollywood, pentru că, apropo de bine, că ai fost în America și ai refuzat să rămâi acolo.
Da,
să ajungi. Era mult mai simplu, nu de unde erai.
M-au întrebat și nu.
Da, puteai să iei un tren, un avion, un ceva și ajungeai imediat
exact.
la Hollywood. Eugen Ionescu, revin la el, cum am început discuția noastră, spunea despre comic că este intuiția absurdului. De ce spunea comicul este intuiția absurd? Adică e ceva mai grav decât tragic?
Depinde din ce punct de vedere îl privim, că și tragicul poate să fie comic în același timp. Da, de cele mai multe ori, în viața reală, nu numai în teatru, eu aici am aflat...
Totul e tot timpul și cu viața reală,
da.
Și nu putem să le separăm.
Nu putem să le separăm. De cele mai multe ori, situațiile absurde sunt foarte comice. Dacă te uiți dintr-o perspectivă mai largă la ele. nu știu cine spunea asta, life is a comedy in a long shot and is a tragedy on a short shot, cumva.
O să zici și în altă limbă? Sau
da, dacă... viața este o comedie privită într-o perspectivă mai largă, iar într-o perspectivă mai îngustă și strâmtă este o tragedie. Absurd, nu-i așa? Deci, da, chiar cred că dacă facem un pas în spate, absurditățile care se întâmplă în viață sunt atât de comice și ne putem înfrupta din ele deseori.
Cu fericirea asta e bine, bănuiesc, nu? Dacă vorbești așa de limpede.
Încerc. Da. Încerc.
Ce lucrezi acum, Dodo? Acum, concret, așa, cu picioare pe pământ, ce lucrezi? Momentan
sunt încă în programul de master. Da. Tocmai ce am luat vacanță. Dar,
în câte spectacole joci?
Am 3, 4.
Patru spectacole?
Cred că 4 spectacole la activ. E vorba de Testosteron, uh-huh. Spectacolul de la Teatru Godot. E vorba de Femei bărbați, regizat de Vlad Masaci. Un spectacol pe care l-am făcut la master, uh-huh. Și pe care din toamnă îl vom introduce în repertoriul Teatrului Metropolis din București. Uh-huh. Mai este vorba despre spectacolul 7 inimi, care este... e versiunea cealaltă a lui Jacques sau supunerea pentru mine, pentru că povestea cu Jacques s-a terminat destul de rapid fiind în facultate și cumva câțiva oameni din acea echipă care am fost în Jacques
lucrați împreună mai
da, trebuie. Am început acest
filme?
Proiect îmi doresc foarte da. Tare aplic la castinguri, sper din tot sufletul ca acea șansă să vină la un moment dat. Și sper, da, chiar sper și îmi doresc foarte tare. Da, momentan ce vreau să fac și să realizez acum este să finalizez masterul, neapărat să-l finalizez, să văd ce mi oferă cel de-al doilea an de master, pentru că și primul mi-a oferit experiențe și oportunități și să mă duc deschis la fiecare casting posibil.
Cât mai multe roluri?
Da.
Film, bucurie
da.
Și tot ce mi-ai spus aici să se împlinească din dorințele tale.
Doamne
și te mai duci acolo la tine, la Pinii Albaștri?
Mă duc, da, mă duc. Chiar săptămâna viitoare.
Bine, salutări familiei tale.
Mulțumesc foarte.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!